Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 2-dekabr, seshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekistonga kuzatuvchilarini yuboradi. Ukraina hukumati sharqdagi siyonchilar bilan yangi sulhga kelishdi.
It is significant from the Russian point of view, coming at a time when it's isolated because of Ukraine, and it's also significant for Turkey because as
Putin va Erdo'g'on energetika masalalarini muhokama qildi.
Aholi orasida tushuntirish ishlari yetarli darajada olib borilyaptimi? Bordi mana shu kasallikni virusini ortilgan odamlar bilan profilaktika ishlari qanday boryapti? Bizda
immunitet taqchilligi virusi Markaziy Osiyoda tarqalishda davom etyapti. Tojikistondan reportajni tinglang.
Mashrab din haqida chuqur fikrlagan. Xudoni bag'ri keng sevuvchi deb bilgan va o'zi sevgan Xudoni. Uning uchun
Amerikada tahsil olayotgan o'zbekistonlik yosh olim nazarida mashrab ta'limoti bugungi kunda juda dolzarb. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Dear Kenyans, terrorism and violent crime are a grave threat to our nation. We are in a war against terrorists in and outside our country. With the aid of sympathizers,
Somalidagi al-Shabab jangari guruhi bugun Keniya shimoli-sharqida xuruj uyushtirib, 36 kishining o'limiga sabab bo'lgan. Voqea Mandera shahri tevaragida sodir bo'lgan. Qurollangan odamlar palatkalarda uxlayotgan ishchilarga hujum qilgan. Al-Shabab bayonot chiqarib, hujumga aloqadorligini tan oldi. Ular Keniyani Somaliga qo'shin yuborganlikda ayblamoqda. Keniyalik qo'shinlar 2011-yildan beri Somalida Afrika ittifoqi kuchlari tarkibida hukumatga Al-Shababga qarshi kurashda yordam berib keladi. Jangarilar bungacha ham Keniyada xurujlar uyushtirib, hukumatidan qo'shinlarni chiqarishni talab qilib keladi. O'tgan oy shunga o'xshash hujumda 28 odam o'lgan edi. Xabarlarga qaraganda Livan mudofaa vazirligi islomiy davlat yetakchisi Abu Bakr al-Bag'dodiyning rafiqasi va farzandini so'roq qilmoqda. Bungacha ular Suriya chegarasida 10 kun ushlab turilgan. Livanning As-Safir gazetasiga ko'ra, bu ishda razvedka harbiylar bilan birga harakat qilgan. Bag'dodiy guruhni 2010-yildan beri boshqaradi. Joriy yil boshida esa Suriya sharqi va Iroq shimolidagi hududlarni xalifalik deb e'lon qilgan. Qo'shma Shtatlar uni terrorchi deb bosh evaziga 10 million dollar mukofot puli e'lon qilgan. AQSh davlat kotibi Jon Kerri bugun Bryusseldagi uchrashuv chog'ida Islomiy davlatga qarshi birlashgan 60 mamlakat vakillari bilan kurash strategiyasini muhokama qiladi. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani va bosh boshqaruvchisi Abdulla Abdulla Bryusselda NATO qarorgohida AQSh va alyans bilan xavfsizlik bitimini rasman imzoladi. Unga muvofiq 2014-yildan so'ng mamlakatda 10 ming xorijiy qo'shin qoladi. Afg'oniston rahbarlari NATOga a'zo mamlakat tashqi ishlar vazirlari hamda hamkor davlatlar rasmiylari bilan ham uchrashadi. Xorijiy qo'shinlar Afg'onistonda mahalliy xavfsizlik kuchlari tayyorgarligi bilan shug'ullanadi.
We now have in place what we need to move forward with our new mission, the Resolute Support. train, advise and assist the Afghan
NATO bosh kotibi Jens Stoltenbergning aytishicha Afg'onistonda yangi missiya boshlanyapti. Stoltenberg mamlakatda zo'ravonliklarning davom etishini tan olgan holda afg'on kuchlari vaziyatni o'z foydasiga hal qila olishiga ishonch bildirdi. Prezident G'ani NATOga yordam uchun minnatdorchilik aytdi.
Afghanistan is in the front line of struggle, but that struggle has meant in the NATO commitment to that struggle has meant that Europe
Afg'oniston bu kurashning oldingi chizig'ida bu Yevropa va Shimoliy Amerika xavfsizligi uchun ham muhim kurashdir, dedi u.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining bildirishicha Ukraina armiyasi va sharqdagi siyonchi Lugansk xalq respublikasi 5-dekabrdan yangi sulhga kelishgan. Tomonlar og'ir qurollarni 6-dekabrdan boshlab olib chiqishi zarur. Ilk bor sulh 5-sentabrda Minskda imzolangan edi, ammo unga amal qilinmagan. Bugun Brusselda NATOga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari Ukrainadagi vaziyat bo'yicha majlis qilmoqda. Kecha Allianz rahbari Jens Stoltenbergning aytishicha Rossiya Ukraina va uning atrofida qo'shin to'plamoqda. Siyonchilarga ilg'or qurollar uzatilmoqda, askarlar berilgan. Bu o'rtada Ukrainada yangi hukumat shakllanar ekan, 3 xorijiy mutaxassisga vazir lavozimlari taklif etilgan va shu munosabat bilan ularga Ukraina fuqaroligi beriladi. Prezident Petro Poroshenko shu haqda bugun farmon chiqargan. Amerikalik moliyachi Natali Yereska moliya vaziri, litvalik tadbirkor Aivaris Abramovichus iqtisodiyot vaziri bo'ladi. Gruziya sobiq sog'liqni saqlash vaziri Aleksandr Kvitashvili Ukrainada ham shu lavozimda ishlaydi. AQSh adliya vaziri Erik Holderning aytishicha Amerikadagi huquq tartibot organlariga odamlarga irqi asosida muomalani bas qiluvchi ko'rsatma tarqatiladi. Bu Missouri shtatining Ferguson shahrida qora tanli o'smirning oq tanli politsiyachi o'qidan o'lganidan keyin avjiga chiqqan namoyishlarga javobdir. Yangi qoidalar pozitsiyaning adolat bilan samarali ishlashiga yordam beradi, deydi vazir. Holder bugun Atlantada politsiya rasmiylari, qora tanli va latino jamoalari yetakchilari bilan uchrashmoqda. Prezident Barak Obamaning aytishicha oq tanli bo'lmagan aholida politsiyaga ishonch past, uni odam ajratayotganlikda ayblaydi. Oq uy politsiya ishini yaxshilash uchun 260 million dollardan ko'p pul sarflashi kutilmoqda. Posbonlarning aholi bilan muomalasini nazorat qilish uchun ularning kiyimiga video kamera o'rnatiladi. Politsiyachilar tayyorgarligi kuchaytiriladi. Fergusondagi voqeadan keyin sud hay'ati politsiyachi Darren Wilsonni oqlagach, shaharda va mamlakat bo'ylab namoyishlar avj oldi. Adliya vazirligi voqeani tergov qilyapti. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari idorasi O'zbekistonda 21-dekabrga belgilangan parlament saylovlarini kuzatish uchun cheklangan missiya yuborishi haqida ma'lum qildi. Missiya 11 xalqaro ekspert va 8 kuzatuvchidan iborat. Guruh kuzatuvlarni kundalik ravishda va to'liq olib bormaydi, so'ng uning a'zolari mamlakat bo'ylab bir necha saylov uchastkalarida bo'lib hisobot tayyorlaydi. Yakuniy hujjat saylovdan 2 oydan so'ng e'lon qilinadi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Putin va Erdo'g'on energetika masalalarini muhokama qildi. Immunitet taqchilligi virusi Markaziy Osiyoda tarqalishda davom etyapti. Tojikistondan reportajni tinglang. Amerikada tahsil olayotgan yosh olim nazarida mashrab ta'limoti bugungi kunda juda dolzarb. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin rasmiy tashrif bilan Turkiyaga bordi. Tomonlar savdo, iqtisodiyot va energetika sohalarida hamkorlikni kuchaytirishga kelishib oldi. Matbuot anjumanida tomonlar Suriya masalasida ham o'z qarashlarini bildirdi. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Prezident Putin Anqarada katta dabdaba bilan kutib olindi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Rossiya rahbarini yangi qurilgan saroy darvozasi oldida qarshiladi. Taraf gazetasi tahlilchisi Semih Hidizning aytishicha, tashrif har ikki tomon uchun ham muhim ahamiyatga ega bo'ladi.
It is significant from the Russian point of view coming at a time when it's isolated because of Ukraine.
Rossiya Ukraina mojarosi tufayli dunyoda yakkalanib borayotgan bir paytda bu tashrif Moskva uchun ham, Anqara uchun ham katta ahamiyatga ega. Prezident Erdo'g'onning mavqei ham hozir uncha yaxshi emas. Bu uchrashuv unga yuqori martabali do'stlari borligini ko'rsatish imkonini beradi. Siyosiy obro' uchun bu kerak, deydi u. Putin bilan birga 10 vazir va ko'plab biznes vakillari ham tashrif buyurdi. Uchrashuvlarda o'zaro savdo hajmini oshirish asosiy mavzu bo'ldi. Tomonlar 2020-yilgacha savdo hajmini 100 milliard dollarga yetkazishga kelishib oldi. Shuningdek, Rossiya ishtirokida Turkiya o'zining birinchi atom stansiyasini qurishi kutilmoqda. Uning qiymati 20 milliard dollarga tushishi aytilyapti. Prezident Putin kelasi yildan boshlab Turkiyaga beriladigan gaz narxi 6%ga kamaytirilishini ham ma'lum qildi. Turkiya Rossiyadan gaz import qilish bo'yicha Yevropada Germaniyadan keyin 2-chi o'rinda turadi. Rossiyadan Turkiyaga gaz yetkazuvchi va bu yerdan Janubiy Yevropaga gaz yo'lagini ochuvchi yangi quvur yotqizish masalasi ham tilga olindi. Ushbu loyiha amalga oshsa, Turkiyaga yetkazilayotgan gaz hajmi yanada oshadi. Putin Anqaraga tashrif buyurgan kun NATO bosh kotibi general Jens Stoltenberg Turkiyani Rossiyaga qarshi g'arb qo'llayotgan jazo choralariga qo'shilishga chaqirdi.
Of course I would like to see as many countries as possible to be part of this or to support those sanctions because
sanksiyalarni qo'llab-quvvatlash choralariga imkon qadar ko'proq davlat qo'shilishini xohlaymiz. Kimdir xalqaro qonunni buzsa, oqibati yomon bo'lishini ko'rsatib qo'yish uchun bu muhim, deydi u. Anqara faqat BMT tomonidan joriy etilgan jazo choralariga qo'shilishini aytadi. Safar oldidan bergan intervyusida Putin Anqara qarorini olqishlab, Turkiyaning mustaqil ish tutish salohiyatini qadrlashini bildirdi. Turk kompaniyalari Rossiya iqtisodiyotiga qo'yilgan jazo choralarini savdoni rivojlantirish uchun yangi imkoniyat sifatida ko'rmoqda. Tahlilchilar Rossiya bilan iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishdan hukmron Adolat va taraqqiyot partiyasi manfaatdor ekanini aytadi. Kelasi yil yangi saylovlar yaqinlashar ekan, hukumat mamlakat iqtisodiy o'sishidagi sekinlashuvdan xavotirda. Iqtisodiy munosabatlardagi o'sishga qaramay, tashqi siyosatda tomonlar bahsli va farqli qarashlarga ega, deydi tahlilchi Idiz.
The countries disagree very fundamentally on Syria. In fact, they even have exchanged barbs over this.
Bu davlatlar Suriya masalasida mutlaqo kelisha olmaydi. Diplomatik ohangda bo'lsa-da, bu haqda ular hatto tortishib ham olgan. Ukraina, ayniqsa osonli tatar aholiga ega Qrim yuzasidan ham qarashlar farqli. Kipr masalasida ham ular kelisha olmaydi, chunki Moskva azaldan yunonlar boshqaruvini qo'llab-quvvatlab kelgan, deydi Idiz. Shunga qaramay, tomonlar muhim jabhalarda amaliy aloqalarni rivojlantirish yo'lidan bormoqda.
I personally have been on visits with Erdogan when he was in Russia and you do notice that there is a certain chemistry.
Erdogan Rossiyaga borganda men unga hamkorlik qilganman. Ular orasida qandaydir yaqinlik borligini his qilish mumkin. Dunyoga munosabat, hayotiy qarashlarda umumiylik bor. Har ikkisi ham avtoritar rahbar ekanlikda ayblanadi. Bu umumiy jihatlar qayerga borishmasin ularga ergashib yuradi, deydi turk tahlilchisi. Tashqi siyosatdagi tafovutlar yaqin orada yo'qolishi kutilmasa-da, Anqara va Moskva o'zaro foydali munosabatlarni yanada rivojlantirishda davom etishi kutilmoqda. Yevropa Ittifoqi va AQSh tomonidan Rossiyaga nisbatan joriy etilayotgan jazo choralari bu yaqinlikni yanada kuchaytirishga xizmat qiladi, deydi kuzatuvchilar. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Sog'liqni saqlash tashkilotlariga ko'ra, immunitet taqchilligi virusi hamda bu virus yetaklovchi orttirilgan immunitet taqchilligi sindromi jahonning aksar mintaqalarida, jumladan Markaziy Osiyoda tarqalishda davom etyapti. Tojikistonda OITSga yo'liqqanlar mintaqada eng ko'p deb baholanadi. Vaziyat bilan Tojikistondan hamkorimiz Ravshan Shams lavhasida tanishsak.
Keyingi yillarda orttirilgan immunitet taqchilligi sindromi xalq orasida ko'proq SPID deb ataladigan kasallik Tojikiston aholisi orasida keng tarqalmoqda. Kasallik profilaktikasi bilan shug'ullanadigan markazlardan birida ishlovchi mutaxassisning aytishicha, respublikada bemorlar miqdori yiliga 2 barobar ortmoqda. Bu juda achinarli va xavfli holat. Jamiyat bundan katta zarar ko'radi, deydi mahalliy mutaxassis. Tojikistonlik rus jamiyatshunosi Valentina Daronin aytadiki, muammoni faqat Sog'liqni saqlash vazirligi tabiblar bilangina hal etib bo'lmaydi. Masala ancha jiddiy.
СПИД, он передается через инъекции, через половые пути. Это нужно глубже копать, то есть это проституция. Я, насколько знаю, идет в области увеличения числа наркоманов среди лиц в возрасте от 18 до 30 лет.
СПИД, инъекция в джинси юллар билан тарқалади. Буни чуқур ўрганиш керак. Яъни, бу фойишалик ҳам. Va yana bilishimcha regionda 18-dan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar orasida narkomanlar soni ortib bormoqda. Ularni hech kim nazorat qilmaydi. Noqonuniy migratsiya haligacha bartaraf etilmagan. Xullas, SPIDning tarqalishi uchun keng sharoit bor, deydi Valentina. Rossiyada 2 yil eri bilan yashab, undan kasallik yuqtirib qaytgan juvonning aytishicha, qaynonasi uni bolasi bilan ko'chaga haydagan.
Men bo'lsam odamdagi men kasalasim, mana xona peshkadan. O'zma qo'shona husumdan beraman. Balki yakki dastma megran, qo'ymayman qasam egzara usta.
Men onamga kasalligimni aytsam, uydan haydashdi. Men hozir ko'chama-ko'cha yurmayman. Birontaga kasallik yuqtirmay, odamlarga yomon ko'rinmay deyman. Biron joyga ham ishga olishmaydi. Maxsus markazdan yordam berib turishibdi, deydi bemor juvon. Ziyoli O'tkir To'raboyev aytadiki, mahalliy aholi hali ko'p narsani bilmaydi. Tushuncha juda ham past.
Aholi orasida tushuntirish ishlari yetarli darajada olib borilyaptimi? Bordi-yu, mana shu kasallikni virusini ortilgan odamlar bilan profilaktika ishlari qanday boryapti? Bizda mana ayrim markazlarda shu o'zini bir marta qonida mana shu kasallikni aniqlashga, mana shunga bizning xalqimiz hali ham tayyor emas. Buni endi tushunmaydi, tushuntirish ishlari past. Targ'ibot, tashviqot ishlari. Balki mana shu yashirincha ham o'tib ketayotgan bo'lishi mumkin bu narsa. Bizdami? Mana shu sog'lom turmush tarzi baribir ham hali meditsina yuqori darajada rivojlangan emas, ayrim taraqqiy qilgan davlatlarga nisbatan.
Deydi O'tkir. Mahalliy ekspert Abdujabbor Yo'ldoshev bu masalada quyidagicha fikrlaydi.
Kishvarhoi Afrika, ami bemori Ebola ziyod shuda istoda, hamuni kishvarhoi Avropa chel taxt girifte peshi roshi girifsodan moyam hamu chela karnalma da kora. Chun agar spid yam vaqtashan agar taxt istoda agar hamuni peshin ve giften mukasi spid ham.
Afrika mamlakatlarda Ebola virusi tarqalarken buni Yevropada qanday qattiq nazorat qilishmoqda, biz ham shunday qilishimiz kerak. Spidni ham qattiq turib oldini olishganda edi, kasallik bu darajada ko'paymasdi. Endi nog'ora chalishadi, kim qanaqa loyihalar ishlab chiqishadi, hammasi befoyda, deydi tojik tahlilchisi. Turaboyevning fikricha, kasallikni respublikaga ko'p hollarda mehnat muhojirlari keltirmoqda. Buning oldini olsa bo'ladi.
Ko'proq shu virusni orttirib kelish mana shu mehnat muhojirlari hisobidan bo'lyapti. Shu aeroportlarda, temir yo'l vokzallarida kirib chiqish bo'lmaydi mamlakatdan xorijga. Ketish mayli, qaytib kelishda o'shalardan analiz oladimi yoki yo'qmi shu qonida misolga? Yo biron viruslarni orttirib kelyapti. Mana shu jarayonlar yo'qdir-ku misolga.
Demak, siz nazaringizda shu qaytib kelayotganlardan bir marta istasa istamasa meditsina ko'rigidan o'tadi.
Mana taraqqiy qilgan davlatlarda shu aeroportlarda kirish chiqish punktlarida mana bojxona punktlarida kasalliklarni ko'payishi munosabati bilan analiz oladi-ku masalan. Ana shu narsani joriy qilish kerak. Endi u narsani joriy qilish katta pul talab qiladi. Mamlakat byudjetida unga pul ajratadimi yo'qmi, menga unisi qorong'i.
Deydi Ziyoli. Valentina ham bemorlarning ko'payishini Rossiyaga mehnat muhojirligi bilan bog'laydi.
То, что увеличивается число болеющих СПИДом, ну, конечно, в первую очередь связывают это с трудовыми мигрантами, которые, скажем так, ну, цепляют в России эту болезнь.
СПИД билан ооруганларнинг сони кўпайишини, албатта, биринчи галда вирусни Россиядан юқтириб келаётган меҳнат муҳожирларига боғлашади. Бу шубҳасиз шундай, лекин ўзимизни ҳам Bu kasallikning keng tarqalmasligi uchun qat'iy choralar albatta ko'rilishi kerak. Bunga qattiq nazorat, kuchli targ'ibot, tashviqot, ommaviy ko'rik o'tkazishlar misol bo'ladi, deydi Daronina. Tojikistonda AIDSga chalingan bemorlarning 60%dan ortig'i erkaklar bo'lib, ularning aksarini 40 yoshgacha bo'lganlar tashkil etadi. Bemorlarning 50%dan ortig'i shpris orqali, 35% jinsiy aloqada. Qolganlari esa qon quyish va onasidan nasli kasallik orttirishgani ta'kidlanadi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Bobo Rahim Mashrab ijodini o'rgangan o'zbekistonlik yosh olim, hozirda Amerikaning Emory universitetida ilmiy izlanishlar olib borayotgan Rahimjon Abdug'ofurov nazarida e'tiqod va siyosat haqida global bahslar avj olgan hozirgi zamonda Mashrab olg'a surgan mafkurani o'rganish ma'naviy burchdir. Mintaqa yoshlari terror tizimlariga qo'shilmasin, mutaassiblik ildiz otmasin va jamiyat har tomonlama ravnaq topsin desak, ta'lim saviyasini oshirishimiz kerak, deydi u Nyu-Yorkda kechgan anjumanda. Navbahor Imomova hikoya qiladi.
Mashrabni o'rganishimning sababi, deydi olim, uning insonparvarlik g'oyalari. Mashrab avvalo insonni ulug'lagan, zamondoshlarini shunga undagan.
Sabablardan yana bittasi Mashrabni musulmon bo'lmaganlar haqidagi fikrlari. Nafaqat musulmonlar, balki musulmon bo'lmaganlar haqida ham yaxshi fikrlar bildiradi. Ularni yomonlab, qoralab, har xil fikrlar aytmaydi. Ya'ni u inson farzandi deb qaraydi hammaga-da.
Bu alloma, dedi suhbatdoshimiz, e'tiqodni faqat namozda ko'rmagan yoki namoz o'qimaganlar iymonsiz demagan.
Ma'naviyatga e'tibor berish, ya'ni xudo bilan bog'lanishga e'tibor berish, mana shu jihatlarni afzal ko'rgan. Ya'ni oddiy namoz o'qish, Makkaga borish emas, inson xudoni sevish kerak. Birinchi o'rinda insonga shu muhim bo'lish kerak.
Mashrab e'tiqod qo'rquvga asoslanmasligi kerak deya fikrlagan.
Jannat yoki dozoh emas. Mana bugun biz hozirgi bugungi kundagi ulamolarimiz suhbatlarida yozgan ishlarida asosan ko'radigan narsamiz shu: bu qilsang jannatga borasan, u qilsang dozoqqa borasan. Shunaqa bir o'ta oddiy din haqida yuzaki fikrlashadi. A Mashrab din haqida chuqur fikrlagan. Xudoni bag'ri keng, sevuvchi deb bilgan va o'zi sevgan xudoni. Uning uchun demak Makka, dozoq, jannat bu narsalar qiziq bo'lmagan. Undan uchun asosiysi xudoni, xudoga yetishish bo'lgan Mashrab uchun.
Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistonda din va e'tiqod haqida gap ketganda, bu har bir insonning o'ziga havola, shaxsiy masala degan qarash keng tarqalgan. Lekin shu bilan birga namozxon va taqvodor odamlarga o'zgacha hurmat bilan murojaat qilishadi. Rahimjon Abdug'ofurov tadqiqotchi sifatida shuni kuzatadiki, mintaqa azaldan ko'p jihatdan mutaassiblikdan yiroq bo'lgan.
Insonni xudo bilan aloqasini o'sha inson o'zi hal qilish kerak.
Hajga borib kelayotganlarga qarab yoki xotin-qizlarning hijobga kirayotganini ko'rib, jamiyatda e'tiqod va iymon darajasi oshdi deya baho bera olmaymiz, deydi olim. Suhbatdoshimiz o'z izlanishlariga asoslanib so'zlaydi.
islomiy tarixiy kitoblarni o'qiydigan bo'lsak, biz bilmaymiz haqiqatda mana shu hijob payg'ambar davrida bo'lganmi, xuddi shu ko'rinishda bo'lganmi, yoki ayollar masalan ummaviy davrdagi san'at asarlariga qaraydigan bo'lsak, ayollar uzun soch, uzun ko'ylak kiyib hozirgi eng yaqin yangi modellar, eng yaxshi modellardan farqi yo'q ummaviy davrdagi ayollarda.
Suhbatdoshim deydiki, e'tiqod va din hamisha bahsli masala bo'lgan va nozikligini yo'qotmay keladi. Sufizm va boshqa oqimlar, ulamolar va mustaqil fikrlovchilar orasidagi kelishmovchiliklar tabiiy hol bo'lib kelgan, deydi tadqiqotchi. Siyosat kerak bo'lsa masjidga bor, xudo bilan bo'laman desang, sufiylar davrasiga bor degan gaplar eskidan mavjud. Din va siyosat qadimdan bir-biriga aralashgan va ulamolar har bir zamonda muhim rol o'ynagan, dedi Rahimjon Abdug'ofurov. Sufiylar o'zini erkin deb bilgan, hech kimga tobi bo'lishni istamagan, o'zini erkin banda degan. Mintaqada o'zga din vakillariga qarshi chiqish illatini suhbatdoshimiz Saudiya Arabistoni va Pokiston singari jamiyatlardan kirib kelgan ta'sir deya izohlaydi. Chunki o'lkada qadimdan tolerantlik hissi nisbatan yuqori bo'lgan, deydi u. Mana shu an'anani boylikni mustahkamlash, yosh avlodni bag'rikeng bo'lishga, kengroq fikrlashga undash hammamizning burchimiz, deydi Rahimjon Abdug'ofurov.
Masalan, hozir O'zbekiston darsliklarini qaraydigan bo'lsangiz, islom dini, xristian dini nima, yahudiy, hindulik nima degan shunaqa ma'lumotlar bor, lekin yetarli emas. Masalan, aytaylik, islom haqida 10 bet yozilgan bo'lsa, yahudiylik, xristianlik haqida 1-2 bet bo'lishi mumkin-da. Shular haqida ham, buni ham eng avvalo inson degan narsani tushuntirishimiz kerak. Sababi biz hozir globallashgan davrda yashayapmiz-da. O'zbekistonga necha minglab turistlar kelyapti, masalan. Yoki o'zbekistonliklar ishlashga, o'qishga tashqariga chiqyapti. Agarda men tashqariga, O'zbekistondan tashqariga yahudiy yoki xristianni yoki musulmon bo'lmaganini yomon ko'rib, undan nafratlanib tashqariga chiqadigan bo'lsam, u mana o'zimni ishimga yordam bermaydi. Bu yerda biz musulmon, nomusulmonlarga munosabatimiz yaxshilashimiz o'zimizga foydali.
Sayoz bilim, dunyoga tor nazar bilan boqish har bir jamiyatni zaiflashtiruvchi omillar. Hamisha shunday bo'lib kelgan, deya mulohaza bildiradi Rahimjon Abdug'ofurov. Navbahor Imamova, Nyu-Yorkdan Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Somalidagi al-Shabab jangari guruhi bugun Keniya shimoli sharqida xuruj uyushtirib 36 kishining o'limiga sabab bo'lgan. Voqea Mandera shahri tevaragida sodir bo'lgan. Qurollangan odamlar palatkalarda uxlayotgan ishchilarga hujum qilgan. Al-Shabab bayonot chiqarib, hujumga aloqadorligini tan olgan. Ular Keniyani Somaliga qo'shin yuborganlikda ayblamoqda. Xabarlarga qaraganda Livan mudofaa vazirligi islomiy davlat yetakchisi Abu Bakr al-Bag'dodiyning rafiqasi va farzandini so'roq qilmoqda. Bungacha ular Suriya chegarasida 10 kun ushlab turilgan. Bag'dodiy guruhni 2010-yildan beri boshqaradi, joriy yil boshida esa Suriya sharqi va Iroq shimolidagi hududlarni xalifalik deb e'lon qilgan. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani va bosh boshqaruvchisi Abdulla Abdulla Bryusseldan NATO qarorgohida AQSh va alyans bilan xavfsizlik bitimini rasman imzoladi. Unga muvofiq 2014-yildan so'ng mamlakatda 10 ming xorijiy qo'shin qoladi. Afg'oniston rahbarlari NATO ga a'zo mamlakat tashqi ishlar vazirlari hamda hamkor davlatlar rasmiylari bilan ham uchrashadi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.